stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Mergem astăzi în Franța, în Paris, mai precis, unde fierbe Franța. Pe Champs-Élysées au avut loc distrugeri mari, din câte am putut să văd, cel puțin pe internet. Ce se întâmplă acolo? Avem o corespondență telefonică din Paris, din Franța, de la Marcel Podină. Marcel, spune-ne ce se întâmplă, când au început, de ce au început și care este finalul pe care îl întrevăd autoritățile din Franța în fața acestor distrugeri.
Deci această acțiune a început în urmă cu aproape 3 săptămâni. Au început într-o sâmbătă, a fost ok, a doua sâmbătă a fost ceva mai violentă și a treia sâmbătă, care a fost sâmbăta trecută, a fost și mai violentă, a avut mare degradare pe Champs-Élysées, a fost confruntare cu forțele de ordine și a fost un fel de haos. Desigur,
de la ce a început totul? Țării...
Cum?
De la ce a început? Care a fost motivul? Pentru
de
care
la început a fost faptul că guvernul au anunțat scumpirea carburanților, scumpirea gazului, curentului, taxe, diferite taxe, dar în principiu scumpirea carburantului, care o să ia amploare începând din 1 ianuarie, respectiv o mărire de 61 de cenți pe litru, respectiv motorină. Oamenii sunt foarte îngrijorați din cauza, pentru că scumpind aceste lucruri scade puterea de cumpărare.
Și de ce sunt așa de sensibili francezii la această scumpire? În România se scumpește benzina, motorina, gazul, curentul și nu iese nimeni să manifesteze pe străzi.
Da, ei nu sunt așa, ei ies foarte ușor la orice, orice lucru ce nu le-a convenit sau atinge buzunarul lor. Totuși, în Franța trebuie să știți că sunt declarați 11 milioane de locuitori care sunt sub baremul minim nivel pe economie. Și asta însemna că sunt într-o situație precară, respectiv săracă. Adică se descurcă foarte, foarte, foarte greu. Să nu uităm că Franța este o țară în care are o datorie de peste 1000 de miliarde la Banca Europeană. Deci în ultima vreme au scumpit foarte tare impozitele și se resimte puternic. Ideea este că oamenii nu mai pot, în sensul că este o confuzie, au frică pentru ziua de mâine și se resimte lucrul acesta. Totuși, este un fel de se resimte un fel de insiguranță economică în care nu știu ce o să fac în ziua de mâine, sunt îngrijorați. Deci nivelul acesta de îngrijorare a crescut foarte mult în ultima vreme. Trebuie să știți un lucru, că vestele galbene, cum le numim noi, adică gilet jaune se numesc, nu au un lider, sunt efectiv populația. Deci nu au un lider, nu sunt o forță politică, nu reprezintă niciun sindicat, sunt populația efectiv, se răscoală din ce în ce mai mult, se vorbește de revoluție pe cuvântul acesta. Deci efectiv francezii sunt gata să facă o revoluție.
Deci, sigur, nu este nimeni în spate, nu este Putin, Rusia, America, nimeni nu e în spatele acestor manifestații?
Nu, au încercat un partid, Frontul Național sau Marine Le Pen, dar nu a fost. Efectiv sunt oameni, pentru că este un fel de adunare, dar la nivel de național, pentru că în toate județele, în toate departamentele, întreprind tot felul de mișcări, adică blochează sensii giratorii, blochează autorute, în așa fel ca să blocheze un pic economia țării. Acum circulă un zvon pe mesajele, pe rezolurile sociale, pe mesaje, chiar am primit un mesaj până nu departe, ieri am primit un mesaj în care declară că se va merge mai departe, adică se vor bloca autorute, rafinării, deci să fie un fel de criză de combustibil, aeropoarte, porturi, ca să atingă buzunarul statului. Și chiar se spune că să ne facem provizii de apă, de mâncare, medicamente, pentru că o să ajungă să blocheze din ce în ce mai mult, așa până când guvernul va ceda.
Ce vor? Vor demisia guvernului? Vor demisia
Asta e,
președintelui Emmanuel
nu,
Macron?
nu, asta e prea puțin, e una dintre revendicările lor. Nu, ce vor ca să aibă puterea aceasta de cumpărare, adică ce numesc eu pouvoir d'achat, adică puterea de cumpărare, vreau să aibă siguranța financiară în care, deci nu vor să scus, vreau să oprească procesul acesta de scumpire a combustibilului. Toată chestia asta a început de la Macron și la guvernul lui, domnul Macron, prin faptul că ei vreau un sistem ecologic și vreau să fie unii din liderii acestei lumi în care să arate sau să demonstreze sau să fie model pentru lumea aceasta în care să facă mai mult reciclaj, vreau să treacă de la energia nucleară la energie ecologică, nu știu cum o să facă în principiu, și vor să scumpească în așa fel motorina, benzina, combustibilii, în așa fel că oamenii să treacă la mașini electrice, de exemplu, în sensul acesta.
Acum,
Dar
e
francezii
adevărat
nu sunt.
că Emmanuel Macron un pic se vede el liderul Europei, așa, tot la braț cu
Da,
Angela
da,
Merkel, cu cancelarul german,
da,
și se
da,
vede.
e adevărat, da. El se prezintă ca un nou lider european, reprezintă Europa. Într-adevăr, este cineva care vrea să arate lumii că. Și are un fel de energie. E adevărat că se resimte față de ceilalți președinte ai Franței. Are o stare așa, e foarte energic, e foarte curajos, curajos aș putea spune. E curajos în sensul că vrea să facă ceva efectiv la nivel și național, dar și internațional. Deci vrea ca Franța să fie bine văzută,
A
dar
fost
francezii suferă.
curajos dintotdeauna, de când era adolescent și și-a luat soție cu 30 de ani mai în vârstă decât el, sau cât are.
Da, cu 30 de ani,
Da,
30
deci a fost
ceva,
curajos
30 de ani.
dintotdeauna.
Da.
Doar că acum are probleme foarte mari în țară și lumea se uită cu uimire la ce se întâmplă în Franța.
Da, e adevărat. Acum el, până nu departe, ieri, el și-a anulat o vizită oficială în Serbia. Eduard Filip, primul ministru, și-a anulat o vizită în Polonia pentru COP24, deci, pentru că au făcut o reuniune de urgență. Este o stare de urgență în Franța, pentru că nu știu să ia, deci vreau, nu știu ce decizii să ia, să iei în fapt. De fapt, pardon, scuze că mai vorbesc franceză, pentru că ce se întâmplă? Deci vestile galbene, gilet jaune, vreau să continue mișcarea. Deci nu vor să se lase, asta e clar.
Și interesant că și ei,
Ei.
guvernul, nu au cu cine să discute. Din moment ce vestele galbene nu au un
Da.
lider, nu sunt organizați, cu cine să
Da.
discuți?
Exact. Nu au cu cine discute chiar în dimineața aceasta, pentru că urmăresc foarte de aproape. Deci citesc mult media, presa și tot. Normal, aveam în dimineața aceasta o întâlnire cu guvernul, reprezentat de la veste galbene, dar au anulat în ultimul moment pentru că cei ce au vrut să se prezinte au fost amenințați de către astea veste galbene să nu ia nicio legătură cu guvernul. Deci, efectiv, vreau să lucreze tot în anonimat, să fie totul la nivel, deci ei vreau să fie solidari, nu este un lider, nu au un lider anume. Au câțiva care, bun, își prezintă revendicările, dar nu se declară nimeni niciun lider. Efectiv, este un nivel național, la nivel național, o mișcare la nivel național și este populația. Și
Dar
nu reivindică.
am văzut distrugeri foarte mari pe Champs-Élysées și pe principale bulevarde din Paris,
Da,
mașini arse, răsturnate,
da. Da.
distrugeri mari.
Exact. Pentru că. Bine, nu sunt numai vestele galbene, pentru că sunt anumiți grupuri de tineri, le numim noi, din familii mai defavorizate, care caută tot timpul, tot felul, la toate manifestările participe și îi numesc casseurs, adică spărgători. se infiltrează în aceste manifestații și încearcă să facă anumite distrugeri, deci de-abia așteaptă, pot să spun. Într-adevăr, și vestele galbene participă.
Dar sunt imigranți din Africa sau sunt și francezi nativi?
Mare parte sunt din familii care au o instabilitate și socială și națională, și da, provin din imigrări Africa și în special maghreban. Adică maghreban înseamnă tot ce înseamnă de origine arabă. Poate să fie algerian, tunizian, marocan. În principiu, aceste trei țări sunt o prezență destul de mare în Franța și nu cedează, deci au de-abia așteaptă să fie oricare manifestație ar fi, pentru că mai au fost manifestați de alte feluri, ei se infiltrează și încearcă să se opună cu forțele de ordine, de unde începe după aia un fel de violență. Ați văzut că efectiv vin cu livere și cum Champs-Élysées este din pavată, cu pavaje din piatră, iau pavaje, efectiv, iau pavaje și dau cu pietre din alea mari de cubice în forțele de ordine, aduc tot felul de mașini, dau fug la mașini, asta e la ceva ordinea zilei, deci fac baraje. Bineînțeles că forțele de ordine fac uz de gaz lacrimogen, dar și de tunuri de apă și așa mai departe. Deci, într-adevăr, este o violență destul de... și ea amploare. Cred că nu o să se termine aici. Deși guvernul spune neîncetat că ei țin capul acesta, adică că să meargă spre același lucru de scumpire, 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 populația nu este de acord, deci sunt decis să continue.
Interesant că Franța are parcă este un duh așa peste Franța, are o istorie puternică de revoluții, începând de la 1789, de la decapitat regii, Franța este, francezii sunt foarte revoluționari.
Și exact, sunt foarte revoltați, din nimica toată ei fac manifestații, deci și la modul general, în Franța, două, trei manifestări pe lună, evident, sau infirmieri, sau taximetriști, deci toată lumea aici manifestează, deci efectiv, la ordinea zilei. Manifestarea în Franța e la ordinea zilei. Tot timpul, noi le numim, în Franța se numesc râleur, adică cineva care tot timpul nu-s mulțumit. Deci francezii sunt cineva care nu acceptă multe, imediat ies în stradă. Imediat ies în stradă, dar acum cu chestia asta, ei aud din ce în ce mai mult cuvântul revoluție, deci, și își aduc aminte deci, de revoluții care le-a făcut în trecut și se spun că ei sunt gata să facă o altă revoluție dacă trebuie. Dar sunt foarte determinați ei, și mă uimește că noi ca români prea puțin facem așa ceva.
Noi înghițim multe. Zic, noi înghițim multe ca români.
Exact, exact. Ei nu înghit multe. Deci efectiv, imediat ceva nu le convine, sunt în stradă. Cu mic, cu mare, dar participă. Să știți că participă și cunosc persoane la care am avut tangență, care sunt nu din un mediu sărac, pot să spună. Sunt un mediu chiar foarte bun, situație bună financiară, dar sunt solidari.
Pe de o parte sunt
solidari.
Cred că și o chestie de distracție pentru unii dintre ei, dar spuneai că aproximativ 10 milioane din cetățenii Franței sunt sub pragul minim de subzistență, dintr-o populație de 67 de milioane cât are Franța.
Cam așa, 66 de milioane, da, 66.
Da, deci asta reprezintă aproximativ 15%.
Da.
Care sunt în sărăcie, ceea ce este foarte mult la Franța. Românii când se gândesc la Franța, se gândesc la o țară chiar bogată și chiar este teoretic.
Da. Chiar am urmărit reportaje cu dintre persoanele care manifestă, pentru că majoritatea în Franța, ce trebuie să știți, noi în România noi avem alt sistem. Când vrem să ne cumpărăm o casă, punem bani peste bani, facem cum facem, dar o cumpărăm cu banii gata. În schimb, ce trebuie să știți în Franța, că nu, Deci nu este persoană, aș putea să spun 98% din persoane din Franța sunt proprietari de o casă, de o mașină, de tot ce vreți, dar sunt în credit, adică totul e împrumutat la bancă pe 20 de ani, 25 de ani. Asta înseamnă că ei datorează lună de lună, cotizează, deci cotizează chiriile la casă, chiriile la mașini. Deci toată lumea îți băgați în bancă, până și persoana și eu. Deci ei, dacă își doresc ceva, o casă, și-o iau, nicio problemă. Își fac un credit bancar. Într-adevăr, taxele, tourile bancare aici sunt foarte joase. Vorbim de 1-2% maxim, nu 8% cum e în România și așa mai departe. Dar toată lumea au credite în bănci. Deci populația franceză este dătoare în bancă, deci la nivel mic și mare. Da, au casă, au mașină, au tot ce trebuie, dar îs ca un fel de spirală.
Da, e un fel de sclavie modernă. Băncile așa, exact, într-un fel, muncești pentru noi, doar că ești liber să te plimbi pe Champs-Élysées, dar muncești pentru noi.
Exact.
Da, foarte interesant lucru că, cu toate că Franța este o țară dezvoltată, o țară din Occident, o țară occidentală, și totuși ei se uită la poate această scumpire a benzinei, cât să îi coste la buzunar, 100, 2, 3, 500 de euro pe lună, cât i-ar costa, și totuși îi interesează, chiar acele câteva sute de euro pe care le-ar pierde, sunt gata să dea foc țării pentru câteva sute de euro din buzunarul fiecăruia.
Da, așa este. Așa este. Depinde. Sunt anumite societăți care, de exemplu, au mașini, au angajații circulă cu mașini. Acum, asta înseamnă, bun, ca să luăm la mediul general, să zic așa, într-un an de zile pe mașină a revenit poate 200 de euro de plus, să zic așa. Mediu 200 de euro de plus. Dar
într-un an de zile doar 200 de euro?
Da, dar puțin. Chestia asta nu se oprește aici. Ei văd mai mult decât atât. Adică ei văd așa, când se scumpește motorina, nu este numai combustibilul care se scumpește. Se scumpește efectiv alimentele. Totul pentru că se repercutează pe transportul de alimente, se repercutează pe produsele care se cumpără.
Da, e o spirală.
Da, e o spirală. Haideți să vă zic ceva, la mod personal. Deci eu o simt la mod personal în sensul că la nivel de impozite, noi avem impozit pe casă. Sunt două feluri de impozite pe casă, taxă foncieră și taxă de abitațion. Adică odată că ești proprietar și odată că locuiești în ea. Deci plătești de două ori. Până acum, anul trecut, era undeva la 1200 de euro taxa pe casă și foncieră și, deci 1200 foncieră și 1200 pe locuință, abitațion. Până acum azi 2 ani. De când a venit Macron, s-a scumpit la 1500, de exemplu. 300 de euro de plus. După aia, la mod profesional, deci lucrez, am un local profesional unde îmi exercit activitatea, și plătesc taxă foncieră. Până de 10 ani de zile plăteam 1241 de euro. De anul acesta, acum mi-a venit să plătesc 3326 de euro. Deci s-a scumpit peste 200%. Deci vă spun ceva.
Am înțeles ce e în spate,
ca
de fapt.
Ca nivel de impozit, deci vă invit să vă uitați în toată Europa. Aș putea poate spune în toată lumea, ca și nivel de impozit mai mare ca în Franța, nu există.
Înseamnă că de aici au pornit toate aceste revolte. Da. De fapt, erau altele în spate, nu că scumpesc ei benzina acum.
Da, nu. Asta putea fi. Dar acum oamenii nu mai suportă ideea.
S-au adunat una peste alta.
De a scumpi. Da, una peste alta s-au adunat. Și ei se așteaptă, pentru că, bun, se scumpește benzina, motorina, dar se scumpește și gazul se scumpește în toată luna. Cu anul acesta nu a fost lună să nu se scumpească 1-2%, 3%, începând din 1 ianuarie e o cotăiare de 5%, curentul la fel, taxele pe țigări, bineînțeles, taxele pe băuturi, până acum și alcoolice, dar acum și nealcoolice să fie. Taxe, deci tot ce se consumă. De fapt, în fond și la urma urmei, cred că guvernul Macron, când o vizat să reducă, bineînțeles, datoriile față de Banca Mondială, Banca de Banca Europei, pentru că sunt datori, ei au vrut să facă anumite economii, au scumpit un pic TVA-ul de la 19,6% la 20%, nu-i foarte mult, dar ei s-au gândit să facă bani pe consumator, adică tot ce se consumă, apă, gaz curent, motorine, benzină, țigări, băuturi, în care toată populația participă. Și eu până la urmă cred, în mod personal, cred că faza cu ecologia este praf în ochi. Bine, eu așa cred. Totul e chestia să taxeze consumatorul în așa fel, ei să obțină cât mai mult bani, deci să se strângă cureau cât mai mult în așa fel să-și plătească datoriile care sunt enorme. Franța are datorii enorme.
Cum crezi că se va termina această mișcare de stradă violentă?
Eu zic că nu se va termina curând pentru că oamenii nu vor să cedeze. Nu vor să cedeze. Nu, deci totul pare să fie că vor continua până când vor obține câștig de cauză.
La final aș vrea să te întreb, tu ești și pianistul Bisericii Penticostale Lumina Lumii din
Da,
Paris. Spune puțin
așa este.
despre viața credincioșilor evanghelici din Paris, din Franța. Oameni care îl caută pe Dumnezeu în mod sincer, într-o țară destul de atee. Franța este o țară destul de
Da,
atee.
așa este.
Spune puțin despre viața comunităților române evanghelice.
Da, în Paris avem mai multe biserici, dintre care aș putea cita două biserici cele mai mari, Biserica Philadelphia, condusă de fratele Grigore Creța, și Biserica Lumina Lumii, condusă de către fratele Daniel Todoran. Sunt biserici destul de mari, care se ridică la nivelul de 1.000 de persoane fiecare aproape, 1.000 de persoane fiecare biserică. În principiu, creștinii de aici, deci creștinii evanghelici, se bucură destul de mult. Totuși este, bine, mare parte, știți, românii au venit aici pentru să muncească, să facă bani, un alt. Dar sunt români care s-au instalat definitiv în Franța, deci viața lor este aici, au copii. Noi avem, respectiv la Biserica Lumina Lumii, avem foarte mulți copii, avem proiecte noi pentru copii, pentru adolescenți. Fratele Mihai Creță, care îl cunoașteți, el este cineva foarte implicat, care face lucrări deosebit de frumoase și proiecte foarte mari, deci avem proiecte foarte mari. Biserica a evoluat în ultimii 10 ani. Eu sunt aici de 18, 19, aproape 20 de ani. Deci am văzut evoluția, de exemplu, biserica. La început am fost o singură biserică, acum suntem câteva mii de persoane. Și am văzut evoluția, avem o evoluție foarte bună și ne bucurăm în Domnul.
Slăvit
Chiar
să fie.
vă invit, avem și site-urile noastre că puteți urmări în direct dacă vreți să urmăriți lumina www.luminalumii.fr.
Slăvit să fie Domnul și să dea
Spui,
Domnul
da.
o revoluție spirituală, oamenii să se
Da.
pocăiască, să se
Da,
întoarcă la
da.
Dumnezeu, să-și schimbe inima și
Să
viața.
știți că avem mari binecuvântări, oamenii se întorc, se bucură. Pot să spun că avem biserici bune în Paris.
Slăvit să
Foarte
fie
bune.
Domnul! Mulțumim, stimați ascultători, am avut o corespondență telefonică de la Paris, împreună cu Marcel Podin am discutat despre violențele care se întâmplă în Franța și nu doar în Franța. Francezii, în general, sunt nemulțumiți de această creștere a prețului benzinei și a utilităților, dar în spate sunt alte creșteri a impozitelor și alte lucruri care le-au ajuns la os și au ieșit în stradă, însă într-un mod foarte violent. Mașini arse, răsturnate, sparte pe Champs-Élysées, pe principalul cel mai cunoscut bulevard turistic din lume, se întâmplă toate acestea. Da, am avut această corespondență telefonică din Franța. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!